On Air.
Denní proud Rádia Wave. Wave.
V proběhlých volbách do poslanecké sněmovny možná zvítězili marketingoví specialisté. Nikdy se o nich tolik nemluvilo. Jak se mění reklamy na politiku? Co to bude pro Česko znamenat? A jsou marketingoví guruové opravdu tak mocní? Odpoví Marie Heřmanová, publicistka a PR specialistka, a Filip Rožánek, novinář, mediální analytik a šéfredaktor týdeníku Marketing and Media.
On Air.
Denní proud Rádia Wave.
Marie Heřmanová a Filip Rožánek na Rádiu Wave. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Řekněte prosím na úvod stručně, jestli byly poslední volby z hlediska kampaně, PR-ka, marketingu jiné a čím, Marie?
Já si nemyslím, že byly nějak zásadně jiné. Možná se o tom víc mluvilo, možná jsme spíš tak jako objevili, že ten politický marketing existuje, ale rozhodně si nemyslím, že byly nějak zásadně jiné. Už protože třeba ty lidi, o kterých se teď mluvilo, jako třeba právě Marek Prchal, tak jsou lidi, kteří už dělali kampaně politické, třeba Karlovi Schwarzenbergovi. Myslím, že třeba ta prezidentská volba, že tam to hrálo úplně stejně důležitou roli jako teď. Takže vidím jako rozdíl v tom veřejném zájmu o to, jak to vlastně funguje, ale nemyslím si, že to bylo nějak zásadně jiný.
Filipe, váš pohled?
Ani já v tom nevidím žádný velký rozdíl oproti předešlým volbám nebo oproti tomu, na co jsme byli zvyklí například z 90. let. Dokonce si myslím, že v jistém smyslu se jenom ta pozornost přesunula na online média, ale jinak se všechny ty šarvátky a řekněme takový ten spor o klíčová témata odehrával v jiných typech médiích, v těch klasických, v rádiu, v televizi, v novinách. Teď se to jenom přesunulo na internet.
Jedním z motivů v debatě o té kampani je, že se profesionalizuje. Je vůbec možné dneska dělat politický marketing a kampaň neprofesionálně, takže si to ty strany udělají sami, takzvaně in-house?
Tak já si nemyslím, že to, že by si to ta strana dělala sama in-house, znamená, že to dělá neprofesionálně. Pokud se nemýlím, a teď si přiznám, že si opravdu nejsem jistá, tak třeba ale právě Hnutí ANO nemá agenturu, nebo minimálně na část těch věcí nemá agenturu, a dělá si to právě in-house tím, že si najímá jednotlivý lidi, kteří prostě pro to Hnutí pracujou. Nemyslím si, jako ta otázka by se dala položit, tak ono vlastně jako nic by se nemělo dělat neprofesionálně, a to, jestli to děláte dobře nebo ne, myslím, nezáleží na tom, jestli jste in-house ve straně, nebo jestli jste externí agentura. To myslím, že takhle ta otázka vlastně ani položená není.
Je vůbec možné, aby ty menší strany, které nemají k dispozici takové rozpočty, měly kampaň na stejné úrovni, stejně propracovanou jako velké strany, za kterými stojí mnoho peněz? Viděli jsme třeba na příkladu Pirátů, že to asi možné je.
Já myslím, že tak, jak jsem říkala předtím, já si myslím, že tohle není určitě ten rozhodující faktor. Ty rozhodující faktory v té kampani jsou jednak, jestli máte nějaké silné téma, které zároveň pro ty lidi je srozumitelné, jestli máte charismatickou osobnost, která to téma dokáže prodat, a samozřejmě, jestli máte nějaký dobrý tým, který rozumí fungování mediálního trhu, který má nějakou představu o tom, co v tu chvíli zajímá tu veřejnost, nebo si to minimálně umí zjistit. Ale opravdu ten rozpočet, samozřejmě vždycky je jednodušší dělat kampaň, když na ní máte víc peněz, ale to, že na ní máte víc peněz, zase nemusí znamenat, že ji uděláte dobře, pokud nejsou splněny ty podmínky, které jsem vlastně říkala předtím. Takže já si myslím, že ten rozpočet od určité výše už nehraje roli, a stejně tak nehraje roli, jestli jste agentura nebo jednotlivec, nebo co jste vlastně zač.
Filipe.
Když se na to podíváme z pohledu rozpočtu těch letošních, tak třeba už ti zmínění Piráti měli zdaleka nejefektivnější volební kampaně. On je jeden hlas voličů stál v přepočtu zhruba 14 korun, když se vezme investice do volební kampaně a ten volební zisk. Tím opačným extrémem je pak třeba Hnutí Referendum o Evropské unii, které investovalo do kampaně asi 18 milionů korun, mělo velmi malý počet hlasů a ve výsledku je jeden volič přišel na 4000 korun. Zhruba. Takže nejde ani tak o to, jaký máte rozpočet na tu kampaň. Jde skutečně o to, jestli vaše téma rezonuje ve společnosti, jestli se s vámi ti voliči identifikují a jestli je dokážete ponouknout k tomu, aby vás podporovali mezi svými známými. Což se třeba Pirátům dařilo, protože ti na sociálních sítích dokázali vyvolat takovou vlnu odezvy, kdy lidé sami šířili jejich volební materiály a kdy přesvědčovali své známé, aby je volili. Byli vidět a na rozdíl třeba od toho referenda o Evropské unii, tak tam bylo víc než jedno téma ke kterému se mohli lidé přihlásit.
Jenom možná bych ještě doplnila, já si myslím, že třeba dobrým příkladem toho, že můžete mít peníze a můžete mít jakoby formálně vlastně všechno, jsou třeba realisté i Petr Robejšek, kteří měli vlastně právě toho Petra Robejška, co by poměrně známou tvář, měli za sebou podnikatele s poměrně velkým množstvím peněz na tu kampaň.
Marka Dospivu ze společnosti Penta.
No a no, myslím si, že tam vlastně ty podmínky jakoby formálně splněný byly, ale vzhledem k tomu, že tam nebylo to nosné téma, že prostě oni nebyli schopni nabídnout nic, s čím by se vlastně jakákoliv část toho voličského spektra mohla nějakým způsobem ztotožnit, tak vlastně přiznám se, že neznám ty čísla, ale typovala bych to, že skutečně ten jeden hlas vyšel taky poměrně draho v důsledku.
Realisté, pokud si dobře pamatuju statistiku, kterou jsme dělali v redakci, tak skončili s těmi náklady zhruba třetí od konce, tedy náklady na jednoho voliče, protože skutečně největší průšvih to byl u už zmíněného referenda o Evropské unii. Druhý nejhorší výsledek měla ODA, tam to bylo asi 2000 korun na voliče a u realistů to byly asi 300 na jednoho voliče. Skutečně ty strany, které se do parlamentu dostaly, tak ty jejich náklady byly mnohem nižší. Například u těch Pirátů to bylo těch 14 korun, u Hnutí ANO to bylo asi 23 korun na jednoho voliče.
Můžeme to zjednodušit a říct, že úspěch ve volbách rovná se téma plus dobrá kampaň?
Ano, můžeme to takhle hodně zjednodušit, ale je tam ještě několik dalších aspektů, třeba právě charismatický lídr nebo podpora napříč společností, kdy skutečně lidé mají chuť se zapojit do kampaně jako takové, protože jsou přesvědčeni, že ten favorit má, jejich favorit má šanci i u jejich přátel a známých. Takhle třeba se docela dobře u Pirátů, ale i třeba u Starostů a nezávislých přesvědčovali lidé, aby šli k těm volbám a dali jim ten hlas, že tentokrát určitě nepropadne. A výsledkem je mimo jiné to, že ty letošní volby jsou jednak rekordní počtem stran, které jsou ve sněmovně, a jednak jsou rekordní minimem propadlých hlasů, když se to tak přepočítá.
Marie, stejná otázka na vás, pokud chcete reagovat?
Já myslím, že v podstatě souhlasím s tím, co říkal pan Rožánek, tam určitě silné téma dobrá kampaň a potom se právě asi dá diskutovat o tom, co je to ta dobrá kampaň, protože určitě třeba právě kampaň Hnutí ANO některé lidi popouzela, odrazovala, jiné lidi naopak přesvědčila, takže tam samozřejmě to není asi, to je ta otázka, jak potom charakterizovat, co dělá tu dobrou kampaň, ale že musíte mít téma a že ho musíte umět nějakým způsobem lidem prodat a sdělit, to si myslím, že je právě ten základ určitě.
Nevyprasňuje se u nás kvůli politickému marketingu obsah té politiky. Hovoří se o tom, že na západě to umí, že umí dělat kampaně, umí prodat ta témata a zároveň skutečně ta témata mít. Přijde mi, že někdy u nás je to opravdu prázdná sláma pod tou kampaní.
To je spíš problém české politiky jako celku, než politického marketingu. Marketing je vždycky jenom nástroj, je to tlampač, který zesiluje nějakou realitu, a když mu nenabídnete na vstupu nic silného, co by mohli ještě rozšířit mezi publikum, tak v tu chvíli ano, je to šíření prázdné slámy. Nicméně, abych předešel možná tomu trošku sebemrskačskému tónu, ono stejný problém má i západní politika. Ve chvíli, kdy je stát a společnost poměrně bohatá, bezpečná a podobně, tak se ten výběr témat, na která můžete nalákat voliče, poměrně dost zužuje. Proto i třeba v těch našich letošních volbách se hodně stran zkusilo svést na té problematice bezpečnosti, migrace a podobně. Jenže to může vždycky vytáhnout jako eso, jako trumf jedna strana, která pak sebere všem těm ostatním vítr z plachet. Takhle to tedy udělal Tomio Okamura, který vlastně zlikvidoval všechny ty marginální strany protiislámské a protimigrantské, protože jim sebral to jediné nosné téma, které měli, a začlenil ho do svého programu. A mimochodem podobnou strategii vyzobávání politických témat od konkurenčních stran drží třeba v Německu Angela Merkelová, která vlastně dokáže i v konzervativním prostředí své strany přejmout témata, která by příslušela třeba sociálním demokratům, a tím jim vlastně zase sebere tu volební energii a získá voliče na svou stranu. Jinými slovy, ve chvíli, kdy nemáte silné téma, ten politický marketing nemá co zesílit.
Marie, vy vnímáte vyprázdnění politiky, co se týče idejí u nás a na západě?
Já se přiznám, že obecně nemám ráda vlastně, když se mluví o tom vyprázdnění, protože proč, z jakého důvodu by to mělo být vyprázdněné zrovna teď, jo? Ten politický marketing přece není něco nového, to je něco, co se tady děje, přesně jak pan Rožánek zmiňoval, jako v 90. letech jsme se s tím potkávali, taky to fakt není nová věc a obecně jakoby různé nástroje prosazování politických ideí ve veřejném prostoru tady jsou s námi od té doby, co je tady vlastně ta politika. Takže si nemyslím, že bychom zrovna teď měli mluvit o vyprázdnění, ani si vlastně nemyslím, že by se mělo mluvit o vyprázdnění v souvislosti třeba s internetem, se sociálními sítěmi, s tím, že se ta komunikace zrychluje, zjednodušuje. To je do jisté míry určitě pravda. Na druhou stranu, v tom případě se musela vyprázdnit politika i ve chvíli, kdy se třeba masově rozšířila televize. To jsou prostě jenom změny ve způsobu komunikace, ale tak, jak už bylo řečeno, ve chvíli, kdy tam není ten obsah, tak ta komunikace sama o sobě nic nezmůže. Já bych jenom možná trochu rozporovala. Určitě je do jisté míry pravda, že bylo složité pro ty strany najít nějaké nosné téma, které by dokázalo spojit voliče napříč třeba různými věkovými skupinami, že vlastně proto třeba Andrej Babiš mohl uspět s tím v podstatě, ano, velmi vyprázdněným heslem, že já jsem prostě jenom jiný než ti, co byli přede mnou. Ale zároveň tady určitě si myslím, že v české společnosti ta témata jsou a že spíš to třeba klasické strany typu sociální demokracie, sociálně demokratické typické téma, které se nabízelo, bylo třeba právě výše mest, levná práce v České republice a oni vlastně to téma nezvedli, zvedli ho v podstatě asi 3 dny před volbami, když, myslím, uspořádali takovou tu demonstraci a v tu chvíli už to bylo vlastně spíš humorné, že jo. Navíc po 4 letech jakoby vládnutí té strany. Takže já si myslím, že ty téma...
A zvlášť se zodpovědností za sociální rezort, jen tak. Porotkně.
Tak, no. Takže podle mě tady ty témata byly, minimálně třeba na právě u voličů sociální demokracie, tam si myslím, že je to hezky vidět, že ona prostě ta sociální demokracie přesně se pokusila vzít si to cizí téma v uvozovkách, nasadila pana Chovance, téma migrace, bezpečnosti, ukázalo se, že se to vůbec nevyplatilo, protože už tady je ten Tomio Okamura a pokud někdo skutečně řeší tohle téma, tak se pravděpodobně bude cítit bezpečněji s tím panem Okamurou než s tím panem Chovancem. Takže to si myslím, že témata byly, ale že prostě ta strana právě pohořela na tom, že se za ně nedokázala postavit, nedokázala je v té kampani prodat, nedokázala prodat ani svoje úspěchy třeba na tom poli. Takže.
A obecně v tom je právě silnější hnutí ANO, které pracuje s analýzami, pracuje s tím, jaké jsou voličské nálady, dokáže na ně reagovat a Andrej Babiš sám je jejich ztotožněním. Naopak, když jsem se třeba díval na transparentní účty jednotlivých stran, tak mě třeba zaujal příklad TOP 09, která měla mnoho volebních analýz. Ona platila asi 400 tisíc korun měsíčně za nejrůznější volební analýzy podle toho svého volebního účtu. Mě by zajímalo, co v nich asi bylo a co jim ty analýzy napověděly, jestli jim vůbec k něčemu byly. Protože na druhou stranu mě zaujalo, že v těch volebních nákladech pak měli třeba vylepení volebních plakátů TOP 09 v takových lokalitách, jako je Fulnek nebo Bruntál a podobně, což nejsou zrovna aglomerace, kde by TOP 09 našla svoje voliče. Ta prostě ve Fulneku a v Bruntále téměř nikdo pro TOP 09 hlasovat asi nebude spontánně. Takže i proto si říkám, že ANO má ten náskok mimo jiné právě díky tomu, jak dokáže analyzovat situaci na politickém v uvozovkách trhu a jak dokáže vycítit voličské nálady a nedělá prostě tyhle základní chyby. Mimochodem ta sociální demokracie a téma levné práce, nasazení Lubomíra Zaorálka jako volebního lídra se podle těch volebních průzkumů asi spíše vyplatilo. Byl to krok správným směrem, protože ta křivka volebních preferencí sice mírně, ale rostla před volbami pro sociální demokracii. Nicméně komunikace se změnila příliš pozdě, bylo to opravdu jen pár měsíců před volbami a už to prostě nešlo zachránit. Ten tým asi dělal všechno, co mohl, ale ve chvíli, kdy máte zafixovanou nějakou představu o té straně a o jejím vedení, tak s tímhle obrazem musíte bojovat mnohem déle než pár měsíců před volbami.
Bych možná jenom doplnila, zareagovala, protože jak jste říkal, že je důležité teda znát ty voličské nálady, znát, pravidelně zkoumat to veřejné mínění a umět se mu přizpůsobovat. To je podle mě ještě důležité dodat, že Andrej Babiš si může dovolit se mu přizpůsobovat. Že vlastně ten...
Na to jsem se chtěl zeptat, jsme se shodli na tom, že ty peníze v kampani zase takovou roli nehrají a co se týče těch sociologických průzkumů.
Já jsem to myslela spíš dovolit z hlediska programu, protože když se podíváte na nějakou stranu, která je relativně hodnotově ukotvená, řekněme, můžeme se samozřejmě dohadovat o tom, jestli sociální demokracie taková je nebo není, nebo TOP 09 taková je nebo není, ale víceméně nějaké voličské jádro té strany od té strany něco očekává ve vztahu třeba právě k migraci, k Evropské unii, k sociální politice, k nějakým zásadním tématům. Když se podíváte na Andreje Babiše, třeba téma, které já dlouhodobě sleduju, je právě ta migrace, a on opravdu v průběhu několika let úplně otočil. On prostě v roce 2014 říkal úplně něco jiného, než říká teď. A to, že ta strana je vlastně postavená, tak jako mě se trošku příčí říct středově, ale to, že ten program je vlastně velmi, velmi flexibilní a Andrej Babiš si může dovolit říkat si vlastně v roce 2014 něco a v roce 2017 něco a ty jeho voliči mu to takzvaně nedají vyžrat, tak to je samozřejmě jeho obrovská výhoda. Je to tím, že je to do jisté míry populista samozřejmě a tím, že ve spoustě věcí ta strana hrozně dlouho neměla názor. Já se osobně domnívám, že je to do jisté míry, aniž bych jim nějak upírala úspěchy nebo zásluhy v jiných oblastech, že to do jisté míry i příklad těch Pirátů. Tam prostě jejich názor na spoustu věcí byl velmi nejasný, nikdo ho neznal, tudíž oni si mohli v tu chvíli, kdy se hodilo vlastně si ho nějakým způsobem vytvořit a něco začít zastávat, tak oni to mohli udělat a mohli na ty voličské nálady vlastně poměrně flexibilně reagovat. A tohle si spousta těch zavedených stran, nebo třeba i ne zavedených z těch menších stran, podle mě třeba Strana zelených si tohle prostě vlastně nemůže dovolit, protože je. Ta image té strany je tak jako silně hodnotově ukotvená, že uhnout z těch hodnot by vlastně znamenalo jako zrušit tu stranu.
Určitě ještě k té sociální demokracii bych ale doplnil jednu věc. Třeba mě zaujalo, jak oni rezignovali právě na sociální témata. Strana, která má sociální věci v názvu, je vlastně úplně opominula ve volební kampani. Skutečně zvedli tu levnou práci až krátce před volbami. Ale třeba téma exekutorů nebo lichvy a podobně, to je téma, které jim sebral právě Tomio Okamura. Máme tady nějakou voličskou skupinu, která zápasí s exekucemi, která je to poměrně závažný problém, ta mapa exekucí je úplně šílená, když se na ní podíváme, a přesto to je věc, kterou sociální demokracie nechala ležet a vzal si ji Tomio Okamura.
Takže podle vás volili špatná témata v té kampani?
Rozhodně.
Měli na to pravděpodobně nějaké analýzy, proč se to teda neděje?
Já se domnívám, že chyba byla sázka právě na Milana Chovance a sázka na tu bezpečnost a zbraňovou problematiku, protože ve chvíli, kdy se začne ta strana věnovat tématu, kterému se nikdy předtím nevěnovala, tak to pro ní působí naprosto nepřirozeně. Právě ta sociální témata, ať už exekuce nebo levná práce, jsou ale naopak věci, které jsou jí vlastní. A třeba Pavel Rychetský správně upozorňuje, že sociální demokracie se chlubí zvýšením průměrné mzdy, ale už nedodává to B a hlavně ho neřeší. A sice, že 3/4 lidí v této zemi na tu průměrnou mzdu nedosáhne. Takže to je velký elektorát, který oni nechali stranou. Jehož problémy neřešili, nezajímali se o ně a tím mohla také se posílit ta frustrace, která ve výsledku nahnala lidi k Tomiu Okamurovi.
To, co bylo v té letošní kampani silně tematizované, jsou mediální guruové, a to pravděpodobně díky tomu dnes už legendárnímu polibku Andreje Babiše svému správci online kampaně Marku Prchalovi. Jakou mají reálně moc? A jsou to opravdu tak démonické postavy, jak to někdy v tom online prostoru nebo v mediálním prostoru vypadá, Marie?
Jako jednoduchá odpověď je, že samozřejmě, že nejsou, že jenom prostě tohle bylo jako extrémně mediálně vděčný a takový jako v tu chvíli, kdy se na to díváte, tak si říkáte, to bude virál, že jo, prostě ten moment samozřejmě stál za to, abych to tak jako řekla, ale jakou moc mají, oni mají přesně takovou moc, jakou moc má ta kampaň. Prostě jsou to lidi, kteří jsou potřební, kteří ty politici je potřebují k tomu, aby mohli fungovat, aby mohli být zvoleni, aby mohli prosazovat ty svoje ideje. Na druhou stranu, jak už tady bylo řečeno, sebelepší marketér prostě neprodá něco, co nemá obsah. A já si myslím, že třeba ta demonizace...
To platí v politice i třeba v soukromé sféře?
Já nejsem takový odborník na ten marketing v té soukromé sféře, ale osobně si myslím, že ano, minimálně z dlouhodobého hlediska, že to tak je, ale to možná pan Rožánek na tohle bude umět odpovědět líp než já. Každopádně v té politice, když se právě podíváte na ten příklad toho Marka Prchala, tak já se třeba domnívám, že prostě demonizace Marka Prchala je jenom jako další způsob, jak demonizovat Andreje Babiše, ale myslím si, že určitě lze demonizovat Andreje Babiše za spoustu věcí oprávněně, ale nemyslím si, že zrovna za tohle, protože to je naopak spíš něco, co ty ostatní strany přece jako mohly a měly dělat taky. A to, že on má člověka, který dokáže napsat srozumitelný status na Facebook jazykem, který osloví tu cílovou skupinu, která se tam pohybuje, to přece není jako, to je naopak, myslím, problém jiných politiků, že to nemají. A navíc stejně tak bychom teda museli demonizovat Jakuba Horáka, který dělal kampaň Pirátům a který vlastně dělal ve velmi podobném stylu.
Samozřejmě, na to jsem se chtěl zeptat.
Určitě, konec konců, jako Tomio Okamura je prostě mistr, že jo, tohodle. Tomio Okamura je možná je to právě jeho biznesová zkušenost, že Tomio Okamura je skutečně podnikatel, který má produkt a teďka ví, že ho musí prodat a dělá to velmi dobře. Takže mě osobně se přiznám, že se mi ta demonizace trochu příčí, protože naopak bychom se měli ptát, jako proč to tak je, co teda je ten, co vytváří tu prodejnost té kampaně, na co lidi reagují, na co lidi nereagují. Měli bychom se tomu snažit porozumět, ale demonizovat to mi vlastně přijde, že je taková trochu slepá ulička. A skutečně to vnímám tak, že ten Andrej Babiš rozděluje tu společnost a vlastně rozděluje i ty komentátory a ty novináře takovým způsobem, že potom se objeví polibek s Prchalem a je to prostě jenom další věc, kde se vlastně dá ukázat, jak on je ten špatný, jak on je ten, který prostě zmanipuloval lid, ale myslím si, že přesně, že jsou úplně jiné věci, za který by se měl demonizovat a kritizovat Andrej Babiš, ale určitě ne za to, že má Marka Prchala.
Filipe, váš pohled na mediální démony. Vy byste teoreticky mohl být jedním z nich, kdybyste měli jiného zaměstnavatele, jste v tom českém mediálním prostředí také známý.
V každém případě souhlasím s tím, že demonizovat marketéry politických stran nemá úplně smysl. Oni odvedli 100% práci a odvedli ji tak, jak podle profesionálních kritérií mají. Když se vrátím k těm politickým analýzám, tak třeba Piráti si objednali úvodní analýzu právě voličských nálad od agentury Perfect Crowd, která jim zjišťovala, jaká témata očekávají lidé od Pirátů a jakou pozici nebo vymezení na politické scéně od nich čekají. Výsledkem bylo, že Piráti v kampani šli proti všem. S tím sloganem Pusťte nás na ně, a Jakub Horák dokázal velmi dobře tu celou kampaň orchestrovat, dokázal ji ukočírovat, stejně tak Marek Prchal. Ale pokud se odkloníme od těch jednotlivců, tak třeba ODS spolupracovala se slovenskou agenturou Komplot, která zase dělala kampaň Andreji Kiskovi v prezidentských volbách na Slovensku. Já typuji, že odtamtud vzešlo ladění kampaně, kdy Petr Fiala byl na billboardech představován jako slušný program, dobrý lídr, dobrá pravice a i když si vezmete, že to heslo je samo o sobě v podstatě prázdné, a on vám oznamuje samozřejmé věci, tak v té atmosféře, která se vyvinula v politice, to vlastně stačilo k tomu, aby se odlišili od ostatních stran. A třeba sociální demokracie, ta si na konzultace mimo jiné najala americké specialisty, kteří se podíleli na kampani Hillary Clintonové. Nevím, nakolik je využívali a jestli ty rady byly třeba nějaké dílčí, ale myslím si, že mnohem víc práce tam odvedl reklamní odborník Martin Charvát, který mimo jiné přinutil sociální demokracii změnit logo, osvěžit tu kampaň, její celkový formát. Takže shrnuto, nemá smysl demonizovat marketéry za to, že udělali konečně profesionální práci a že skutečně dodržují ty západní standardy politické komunikace tak, jak už je na ně léta zvyklá západní veřejnost. Myslím si, že největší problém byl právě v tom, co má ten megafon politického marketingu zesílit. Když se vrátíme k té komerční oblasti, Je to vlastně úplně to samé ve chvíli, kdy máte mizerný produkt, tak ho nikdo nebude kupovat jenom proto, že má krásnou reklamu. Protože dobře, pokud investujete do masivní kampaně, opravdu spoustu peněz a lidi jednorázově přesvědčíte, že by to měli zkusit. Oni do toho produktu, oni s tím produktem pak budou mít mizernou zkušenost, tak už se k němu nevrátí, i kdybyste jim slibovali na zlatém podnose cokoliv. A to je v tomhle ohledu mimo jiné zajímavé také u toho hnutí ANO, protože hnutí ANO dokázalo se minule dostat do sněmovny a evidentně s ním byli, s tímto produktem byli voliči spokojení natolik, že mu dali větší podporu.
Závěrečná otázka, poprosím vás krátce. Je v pořádku, že se marketéři čím dál tím víc vyjadřují, zejména v médiích a i velkých médiích, veřejnoprávních médiích, nejenom k těm kampaním a k marketingu, ale i k obsahu té politiky? Jakub Horák byl třeba opakovaně zván a komentoval politiku jako takovou. V médiích se objevil taky Martin Jaroš.
Já myslím, že já nejsem úplně schopná zhodnotit, jestli je to dobře nebo špatně, ale rozhodně jim to nemůže nikdo zakázat. Mně to vlastně z určitého hlediska připadá docela transparentní. Třeba u toho Jakuba Horáka je to, není jenom politický marketér, on je obecně taková hodně veřejně činná osoba, napsal knihu, že jo? Takže si nemyslím, že by to byla jeho jediná role, že je to člověk, který se vždycky vyjadřoval, tudíž, že se vyjadřuje v téhle roli, jako já na tom osobně nic špatného nevidím a vlastně je to možná zase, je to tak, že oni se teda vyjadřují a my je potom demonizujeme, ale přitom bychom měli být rádi, že jakoby víme, co je to za lidi, že víme, kdo za tím stojí a víme, víme, jak se to teda vlastně vytváří. V podstatě je to pro nás spíš výhoda. Myslím si, že u Marka Vrchala to bylo tak, že on o tu publicitu, kterou teď má, teda možná úplně dvakrát nestál, nicméně nemyslím si, že je jako špatně, že víme, kdo to je. A jenom ještě, jestli můžu doplnit tu předchozí otázku, protože jak se právě mluvil o tom standardu, který oni odvedli, mě právě přišlo hrozně zajímavé třeba u těch Pirátů, jak moc se ta kampaň právě blížila kampani ANO. Já když jsem chodila po Praze a viděla jsem prostě volební plakáty, na kterých stálo Volte Piráty. A to je prostě, to je přesně vlastně, co je to jako za heslo, co nám to říká, co mi to sděluje o té straně. V podstatě mi to sděluje jenom to, že mají jako drive a že chtějí do sněmovny, ale evidentně tady to heslo úplně jednoduché, Volte Piráty, prostě zafungovalo. Když jste se podíval na předvolební plakáty právě třeba sociální demokracie nebo i té strany zelených, tak tam byly jako o důchodech a o bydlení a o věcech, které vlastně spousta lidí takhle jenom při pohledu na plakát vůbec jako nespracuje, neporozumí jim. Tak to mě jenom ještě napadlo vlastně v důsledku, ale jinak to, že víme, kdo ty věci vymýšlí, to si myslím, že je naopak pro nás výhoda, že bychom za to měli být rádi a že my můžeme ty lidi konfrontovat, my je můžeme kritizovat a můžeme to dělat veřejně, takže...
U zmíněného Martina Jaroše si myslím, že ten důvod, proč je zván do médií a mě to nějak nevadí, je to, že právě na sociálních sítích dokáže srozumitelně formulovat nějaký názor, nějaké nosné myšlenky, je to zase nějaký nový pohled, člověk, který se zas tak často v debatách o politickém dění nevyskytuje, takže je to asi zcela legitimní snaha médií osvěžit spektrum těch řečníků a nabídnout zase nějaké nové pohledy a hlavně od někoho, kdo je dokáže uceleně formulovat.
Já vám děkuji za návštěvu na Radio Wave.
Díky, naslyšenou.
Taky děkuji, naslyšenou.